Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Какво се случва в ДПС? Задаваме този въпрос на фона на две видими промени в партията. Първата е, че депутатът Делян Пеевски изглежда основен говорител на ДПС, а понякога и на правителството. Втората е, че председателят на партията Мустафа Карадая подаде оставка и докато се избере друг на негово място, Ахмед Доган отново поема оперативното ръководство на ДПС. По тези два въпроса ще говорим с журналист, който от 30 години следи отблизо процесите в ДПС. Това е Йохан Андай от сайта 24 Родопи. Но преди да започнем разговора, нека да видим една от последните изяви на Карадая в парламента като председател на движението. Той цитира Доган в контекста на геостратегическата ориентация на страната.
Той заяви от трибуната на Народното събрание, че мястото на България е в Европейския съюз, но пътят към Европейския съюз минава през Босфора, т.е. през членството в НАТО.
Говорителите на ДПС говорят с много знаци, с намеквания. Това са неща, за които ще си говорим с Йохан Андай. И посоката на разговора ще разбира се в две направления по отношение на процесите, които се случват в страната и процесите около нас и мястото на България на картата. Здравейте, господин Андай!
Здравейте.
Изненада ли ви тази оставка на Мустафа Карадая или по-скоро беше нещо очаквано от гледна точка на тълкуването на знаците през последните месеци?
Оставката определено не ми изненада, като медия говоря, защото ние и през лятото писахме в самия ден на приемането на оставката му, дори имахме публикация «Време ли е Карадая да подаде оставка», където по малко по-нестандартен начин изброихме мотивите, за които трябва да си отиде. Като най-важният мотив е неизпълнението на котата, изборната кота на Доган, който тества Мустафа Карадая и на няколко избора, дали ще успее да мине путите 420-430 хиляди гласа, които до дават самочувствие на ДПС, карат другите политически субекти да се съобразяват с този резултат и това място в класирането, което заема ДПС, и отваря пътя на ДПС към изпълнителната власт през парадния вход. На следващо място са структурите, където има огромни проблеми през последните години. И дори си стигна до куриоз на миналите избори, парламентарните говоря, където цяла една областна организация постави ултиматум, говоря за Търговище и особено в Умуртаг, където организацията каза, ние няма да подкрепим ДПС заради Карадай. Там остава отворен въпроса за завръщането на тази силна организация след настъпилите промени, след отстраняването на Карадай. В тази публикация обобщахме, че зад името Карадай, зад запетаята, реално пише председател, но той не е това, което е като председател. Може да припомним онова писмо, онази честитка за рождения ден на Карадай през май. Той всъщност още тогава беше отписан, но заради динамичните процеси в България вероятно е било взето решение да не се клати движението, за да не инкасират и повече загуби на фона на случващото се като цяло в българската политика. Последва една мека декларация на Доган в защита на Карада и след като и от ПП затръбяха, че Карада е пътник, докато се стигне до местните избори, където Карада и започна в традиционния стил обиколка из страната и дигане на адреналина, на актива оттам и на избирателите, и по средата се отчете, че тази машина вече не работи, дефектна е, и на терен в смесените региони се появи Делян Пеевски и по-скоро изненадващо той вдигна тази изборна машина и видяхте, че движението постигна втори резултат на изборите по отношение на постигнатите резултати в избора за общински съветници и и за общински кметове.
Добре, от това, което казвате, възникват няколко въпроса. Първият е, какво му е на Карадая, че не го харесват структурите?
Карадая беше може би единствения вариант да стане лидер на ДПС през 2016-та. Знаете, на какви изпитания бяха подложени тогава Движението за права и свободи? Говоря за натиска от Анкара, създаването на паралелна структура, създаването на сателитна партия на управляващата партия.
Говорите за партията, която Местан създаде след
като... Говоря за партия ДОСТ.
Партия, нали? ДОСТ, да, само да припомним, защото не всички хора, които ни гледат, са наясно с тези процеси. След като Лютви Местан беше освободен от председателското място от Ахмед Доган след една декларация, която направи на практика срещу Русия и в подкрепа на Турция, които бяха свалили самолет, той създаде партия ДОСТ. Тази партия ДОСТ се яви на изборите и в Турция беше на кантар да на практика да събере и да мине 4%-ната бариера за влизане в парламента. Това беше само една скоба, която отварям. Продължете си мисълта. Да.
Да, и тази партия, ако беше успяла да стигне 4%, съвсем малко не и достигнаха. А днес вече, може би, ДПС нямаше да съществува, защото Анкара, управляващите в Анкара хвърлиха целия ресурс властови, ако щете и финансов, много голям, за да вкарат Лютви Местан в парламента, а оттам с летящ старт в управлението с ГЕРБ, и за ДПС щяха да настанат едни тъжни години с постепенно с затихващи функции. Тогава, в този период, когато атаката беше много силна към Доган и ДПС, той имаше нужда от човек в партията с опит, но най-вече да е верен. Защото тогава много актуална беше думата предатели. Та Карадай беше възможно най-добрия вариант от тази гледна точка. Бачкатур, познаваш структурите, изборен специалист и много верен на Доган. Той започна с летящ старт, въведе някакси свой стил в работата си на председател, на оперативен ръководител. Случваше се да обикаля из регионите сам, да изненадва актив и избиратели, но ДПС е много сложна машина и постепенно проблемите взеха да натежават и през втория мандат реално Мустафа Карадай беше като штангист, който опитва да вдигне тежест, която е непосилна за него. И оттам нататък започнаха вече грешките му, тези дълги срещи с актив по региони, по области, с Софри до ранни зори, появата на вътрешни лагери в ДПС от хора, които искат да го бутнат, информацията, която течеше от тези лагери към Доган, къде е достоверна, къде е леко изопачена. И той просто изгоря в желанието си да хем да боготвори Доган, хем да бъде полезен на ДПС, и някак си най-близките му го подвеждаха, че е направа на верен път.
Казахте Софри до ранни зори. Хващам се за това, за да си задам и следващия въпрос, свързан с онази честитка на Доган по повод рождения ден на Карадая, за това да намери баланса между личното и професионалното. Когато говори за лично, какво точно има предвид в контекста на това, което говорите? Това, че го мързи, това, че се увлякал по суфри или това, че преследва някакви лични бизнес интереси повече, отколкото му е позволено?
От всичкото помалко става достатъчно порочно, че да изнерви големия. Тя вървят всякакви слухове, но да не жълтеем, нали? А и непотвърдени неща не бива да си позволяваме.
Добре, заговорихме за структурите.
В ефир, да. Но определено през карада и през отстраняването му ДПС си чисти двора, подрежда си къщата, утвърдил си е движението един такъв репертуар, с който хем да спазва хигиена в отношенията с Продължаваме промяната и Демократична България и, разбира се, с ГЕРБ. И хем в същото време да изпраща позитивни послания към евроатлантическите партньори, като предвидим партньор, каквото и да се случва от тук нататък. И в същото време съумява, нали, с тези добри резултати от изборите и анонсите, че ще се случват все по-добри неща, съумява да поддържа тази красива емоция сред електората. И естествено тези избиратели да очакват най-добрата новина за ДПС, влизане във властта с цел подобряване живота на тези хора. Сега някъде във времето го виждам на пролет, когато се сменя ротацията, когато ще е актуално да се говори както за преформатиране на управлението в рамките на този мандат или за предизвикване на нови предсрочни парламентарни избори, които да бъдат заедно с европарламентарните. Макар че ДПС има сметка да провежда европарламентарните самостоятелно, защото по традиция българския избирател не гласува активно на европарламентарни избори, докато машината ДПС може да мобилизира избирателите си, било в най-бедните части на страната, било в големите градове, ако щете и в Западна Европа, където пък до сега не се е работило, което също е един огромен плюс за Мустафа Карадай. Той работеше на изселнически терен, но не колкото трябва, но пък в Западна Европа, където има десетки хиляди хора от смесените региони, и това са млади хора, които ако осъзнаят за себе си, че е дошло време пак да гласуват за ДПС, те биха повлияли и на своите възрастни родители в България да сторят същото и да се калкулира един много, много добър резултат, приятен за тях и малко стряскаш другите играчи.
Заговорихте за структурите и за това, че всъщност Карадая е изпуснал структурите и Пеевски е бил човекът, който е влязал на терен, за да управи нещата, но той не влиза и не стъпва на терен сега за първи път. Напротив, назад във времето виждаме как Делян Пеевски на практика овладя структурите, защото най-малкото като знак можем да разчетем това, че името му беше предлагано на практика от всички структури за това да е техен народен представител. Нека да видим сега един кратък откъс от едно интервю на Касим Дал по повод ролята на Делян Пеевски в структурите и по отношение на финансирането на ДПС.
С излизането на Доган от фиктивно от активната политика, тръгна да се изчиства бизнеса. Знаете случая с ТЕЦ Варна. това беше едно от условията към Делян Пеевски. Той се готвеше да стане председател на Движението за права и свободи. За 3000 лева как се купува цял ТЕЦ Варна? И цялата издръжка, въобще всички кампании бяха плащани от Делян Пеевски. Това всеки го знае. И сумите са огромни. И не само на Движението за права и свободи. И на много други партии.
Кои?
Еми, примерно на ВМРО и Атака. Пеевски държи всички флашки, така да кажем. И записи има, всичко. Има как предава пликове.
Записи какви? Компрометиращи?
Да. Така че никой не трябва да подценява Пеевски. Не само един ешелон, два ешелона, три надолу, не знам до кога.
Всъщност дължи според вас издигането си в политическата йерархия на ДПС Делян Пеевски на това, че има сериозни политически качества и неизчерпаема енергия по отношение на работата, или на парите и на флашките, с които разполага, за това да контролира определени хора?
Звучи много интересно, господин Касимдал, но не разкрива нищо. Не хваща дикиш, нали? Аз бих се радвал той да изговори нещата с факти и да направи още по-голяма сензация. Но за мен големия кос на Пеевски е умелото прехвърляне, което той прави като на стила на деловия човек в него, в политически лидер. Аз от тази гледна точка мога да го анализирам. Аз не ги знам финансовите потоци, за които намеква Касим Дал, и би било мъжко той да изговори нещата до край.
Никой не говори темата КТБ, например, е затворена. А знаем, че голяма част от тайните, политическите тайни са заровени и завързани именно в разпитането на възела КТБ, където Делян Пеевски беше така доста активен участник.
Ама не знам кой беше по-силният там, защото собственика на банката пък имаше такива смели мечти да бъде премиер, да управлява България, създаде своя партия, купуваха се медии, така че...
Говорите за Цветан Василев, но те тогава бяха приятели, играеха и двамата в един отбор, и сега включително и Цветан Василев, който знае повече от нас двамата за техните отношения, говори за неговите възможности, за парите, които са минали и са били контролирани от него. В интерес на истината по отношение на финансовите потоци, включително бившият президент Георги Първанов казва, че включително и за строежа на Южен поток, който е руски проект, парите се въртят, кръгът се върти около Делян Пеевски. В смисъл, това са неща, които, нали, не са някаква тайна. Поне хората, които са били въвлечени в тези процеси, ги казват.
Те не изказват всичко. Те подхвърлят нещо и очакват някой да захапи и да говори по темата. Няма разследване, няма конкретика.
Добре.
Може и да е така, може и да не е така.
Вашето
аз мога да ви кажа, нали?
За политическото израстване на господин Пеевски в структурите на ДПС, вашия поглед какъв е, на какво се дължи?
Значи, пак ще ви кажа, за стила на деловия човек, който го използва, който въвежда този стил в политиката. Стандартните лидери на български политически партии могат да свършат 4, 5, 6 неща на ден, а на влизащият по-активно в политиката делови човек като Пеевски започва с високо ниво от 10 задачи нагоре. Затова той е така много взискателен към хората в партията на важни позиции. Било в региона, било в парламентарна група, било в Централен съвет. И по време на избори, на изминалите местни избори, активистите изживяха шокови минути с тази нова визия на лидера в ДПС.
Какво имате предвид?
Кара ги да работят стресирано. При него посланието е, че трябва да се загърбят тези лозунги, постоянни скандирани и ваденето на възродителния процес на дневен ред по времето на всички кампании, а да се работи 4 години нон-стоп, това да се усети от избирателите и те вече като логично да се отблагодарят по този начин на избори и това да рефлектира на ръста на резултата на ДПС, за да могат да постигнат тази цел голяма, която с Пеевски се поставя, а тя е партията да стане втора политическа сила в страната.
Добре, и как може да се случи това политически, като имаме предвид, че Пеевски е един от хората, санкционирани по глобалния закон Магницки за корупция и от Съединените щати, и беше санкциониран и от Великобритания. Също така си спомняме, че Борисов се освободи от трима свои министри, Владислав Горанов, Младен Маринов, Владислав Горанов също санкциониран за корупция, Младен Маринов сега е депутат от ГЕРБ, и министъра на икономиката, който беше Караниколов, той беше от квотата на Атака, заради евентуални връзки с Пеевски. Тоест, беше казано като че все едно е с някакъв лош човек, са свързани и заради това ги махат. Как объркваме се в тази ситуация?
Да, не знам, но за мен механизмът Магницки не е това, което е на база миналогодишния обществен рефлекс и това, което се случва в момента, дори по отношение на отношението на Вашингтон и Брюксел около сглобяването на това правителство и подкрепата, която получават от Пеевски, чието основно лице е Делян Пеевски. Пеевски не се плаши от тези санкции. Видяхте, че той се бореше с позволените средства и в Брюксел, и в Вашингтон. За него това е извиване на ръце, бори се на терен и тук, и, както казах, и в Брюксел, и в Вашингтон. Сега темата Магницки закачват и Бойко Борисов. Едва ли не, той е заплашен да бъде включен в санкции в списък Магницки, ако не подкрепя, нали, тези хора от ПП и ДБ. Значи ние с вас само може да гадаеме, но това, че няма санкция за Пеевски в подкрепата на правителството, одобрено от евроатлантическите партньори, показва, че Магницки не е точно това, което е. А относно въпроса ви за как промяната с Пеевски може да стигне до избирателите и ДПС да се стреми към този висок резултат, който ви казах, категориите на ДПС са 4. Те са като 4 колони на къща. Най-бедната част в обществото, това са в малките населени места, села, по-малки градове. Следват тези етнически турци, които вече са живяли, а и немалка част живеят в градовете, областните, София, Пловдив, оцеляват в икономически силните центрове на България. На следващите две места са горвечиите и селниците. Извън тези 4 колони има едни традиционно в подкрепещите ДПС попадат едни населени места с компактно българо-мохамеданско население, особено в централните и западните Родопи. ДПС има и запазена електорална база и в много ромски махали. Тук ще вметна, че пък Делян Пеевски доказа, че ДПС има огромен потенциал в северо-западна България, в този най-беден български район.
Там подкрепата минава през Димитър Аврамов, където нещата също изглеждат доста съмнителни от гледна точка на това,
че... Стига се до Враца, до Видин, надолу по Западна България се върви и се калкулират, че това даде добри резултати. Дори на последните два вота се смяташе да се вземе едно место в София депутатско. Но Делян Пеевски, независимо дали той ще е оперативния ръководител, не може да стигне естествено до всяко населено място в тези изброени места с избиратели на ДПС, но пък е в таланта си да мотивира, като се започне от депутати, от членове на ЦОП, на Централен съвет, областни съвети и се получава една внушителна армия, която може, ако работи с това темпо, което той налага, да се постигне този резултат, за който ви говорих за второто място.
Как си представяте разширяването на електората на ДПС и постигането на тези над 400 000 избиратели с тези двама души начело на партията? От една страна Делян Пеевски, който е санкциониран за корупция от две държави. Отделно от това беше така даван за пример, както вече казах, от Борисов включително, бившия премиер и лидер на ГЕРБ, за това, че контактите с него са токсични. Той от една страна. И от друга страна Ахмед Доган, който знаем, че е свързан с държавна сигурност. Той е продукт, доказано на най-мракобесната структура по времето на комунизма. Как ще се случи това?
ДПС отдавна изпълни мисията си като гарант за правата и свободите на малцинствата. И вече навлиза в една друга орбита на либерална формация, стъпвайки на тази основа и добре работейки на терен, да и при опцията обратна информация, ще се окаже, че избирателите на ДПС живеят вече в едно време, където за тях е водещ хладилника, доходите, семействата да не са разделени между България и Западна Европа заради принудителния горбет, улицата да е асфалтирана, общинският център да е без с осветени и асфалтирани улици.
И след всяка
година на добро взаимодействие на властта по региони, на местната власт и на централната, те да усещат този стандарт по себе си и това доближаване до европейските стандарти, до другите европейци в по-добрата част на континента.
Казахте, че ДПС си е изпълнил мисията, да.
Всякакви теми за Магницки, за обвинения за корупция отиват на заден план. Човек гледа своите проблеми, а Магницки, както е тръгнало, ще се компрометира все повече и повече на българска територия, защото в момента в управлението гърмят скандали, свързани с едни огромни финансови ресурси, които текат към Русия. Това нещо от евроатлантическите партньори се знае, обработва се информация, но всички са пасивни в името на някаква по-голяма цел. Нали? Живееме в... зависими сме от геополитиката и това рефлектира върху нас.
Ще преминем и към геополитиката. Само искам да ви пусна един кратък откъс от Осман Октай по отношение на това доколко ДПС е изпълнило мисията си във връзка с преодоляване на престъпленията, свързани с възродителния процес.
Самия Доган е толкова обслужван, защото чрез него прикриха абсолютно всички престъпления на и репресии върху мюсюлманите и не само върху мюсюлманите, от комунистическия режим. Няма нито един наказан. До ден днешен хората задават въпрос. Нещо повече. Главният прокурор на Тодор Живко по време на смяна на имената Васил Мръчков в един и същи ден с Доган получава орден Стара планина от Георги Първанов. С какво е заслужил Мръчков този орден? Сега в момента къде е на 86 години Васил Мръчков, главен съветник на Гешев в главна прокуратура? Виждате ли, че този репресивен апарат продължава да прикрива престъпленията, извършени и чрез Доган, и чрез тези хора? Защо? Защото престъплението срещу правата на човека няма давност.
За прикриване или за преодоляване и изпълняване на мисията става въпрос. Как мислите от позиция на времето? Как изглежда това в очите на хората, на привържениците на ДПС?
Говорите за възродителния процес.
Ами да, и за това, защото все пак ДПС беше създадена като партия, обединяваше така хора, които са по произход, които са етнически турци.
Така, въпроса не бива да се задава към Доган и ръководството на ДПС, защото през годините те инкасираха много обществени загуби от повдигането на темата за да се съдят възродителите, да се ускори този процес, включително и с изплащането на обезщетения. Въпросът е към правосъдната система, може би към главния прокурор, защо се получи така, че се буксуваше на едно място и накрая не се стигна до никъде. Няколко души взеха едни обезщетения, по-голямата част от лежалите в Белене починаха. Просто машината е толкова тромава, закона не е изпипан. Иначе аз не виждам защо да се укорява ДПС. Дори те имаха минуси от това. Те искаха квотно участие в прокуратура, в съд и така нататък.
ДПС да, става въпрос за Доган.
Относно миналото имаше единственият по-сериозен така отпор, който дадоха на ръководството на ДПС, беше от структурата в Кърджали, начало с Мехмед Ходжа, когато начало бяха Ахмед Доган, Осман Октай и Юнал Лютфи. Хората, които подкрепиха Мехмед Ходжа, т.е. цялата организация напуснаха конференцията, защото не искаха Доган да има заместници, които са работили за държавна сигурност. Фактически цялото трио трябва да отговаря защо, след като имат гузна съвест за миналото, като партниране с тайните служби, са застанали начело на една формация, чиято основна дейност е защита на правата и свободите на малцинства.
Казвате, че може би се върви към преформатиране така по-сериозно по отношение на това ДПС да се превърне в либерална формация. Това, което казва Ахмед Доган през 2016 година, например, е, че либералните послания вече не вършат работа. Това е и годината, в която той казва, че Русия се възражда като алтернатива за гарантиране на мира в планетарен мащаб. И в един момент, вече няколко години по-късно, ДПС говорят единствено и само за нашата евроатлантическа ориентация и Русия някак си е така по-встрани. Защо? Къде точно е истината, защото се объркваме в тези послания на лидера, които винаги трябва да тълкуваме.
Значи, аз стъпвам на тази база, на думите на Ахмед Доган, на онази коледна вечеря, където става дума за писмото на Местан и той колабира, усещайки, че той прочита присъдата му на бивш вече председател на ДПС. Тогава той казва, тогава той се скарва на хората, че докато са били на власт, са претърпяли повече щети със скандалите, които си забъркваха министри, замминистри и шефове на агенции, а в последващите години някак си стоят по-стабилно, дори да не са официално във властта. Тогава той казва за изпълнената мисия на ДПС, където натвърдва, че партията е създал той и ще я закрие в един момент, и им казва, че е време да ДПС да търси други перспективи, в друга орбита да премине ДПС. И тогава вече е темата за либералното, което либерално и в един момент да го отрича леко, на либерална почва ДПС бележи успехи в Брюксел. На либерална почва дори Делян Пеевски стъпи здраво и получи подкрепа за това, че не трябва да е в такъв списък. Така че
тази либерална почва обаче с Русия зад гърба ли е?
Не, разбира се, вече категорично ДПС открито заяви, декларира и стъпките на движението показват, че ще бъдат лоялни евроатлантически партньори.
Питам ви това, защото в годините ДПС са свързани включително, както и Делян Пеевски, с руски бизнес проекти. Включително и в КТБ, когато функционираше, оттам минаваха парите за Южен поток. Тогава част от капиталите в банката идваха от руската банка VTB. Поради тази причина е много трудно да разберем доколко тези връзки са скъсани, защото Доган има един период, един момент, в който получава дори медал от Русия за това, че така помага за установяването на и поддържането на връзките с Русия.
Ох, тая тема ми е обягнала много.
Добре, прескачаме я тая тема и да ви попитам, смятате ли, че Делян Пеевски може да бъде следващия лидер на ДПС?
Делян Пеевски определено може. Налага се много сериозен анализ, за да този сериозен анализ трябва да премине през настроението в всяка от тези категории избиратели, които изброихме, нали? За да не се получи така, че след тия странни резултати на местните избори и отличен резултат на ДПС, всички ви да четат по логиката интереса клад и феса. Определено с Пеевски или без Пеевски като оперативен шеф ние оставаме в така наречения, така си позволявам да го нарека, репертуар на посолството, където Пеевски е приемлив. Това е знак и към електората, че щом за евроатлантическите партньори Пеевски е приемлив, дори най-предубедените на терен би трябвало да си ревизират мнението, че не може един етнически българин да е оперативен шеф на етническа партия, макар и тя да се умело да излиза от тази рамка. И Делян Пеевски, предполагам, ако не сам, ще бъде съпредседател на Движението за права и свободи след новата конференция. И с неговата водеща роля в парламента и на база на резултатите от 29 октомври и на база това, че четвъртата сила, реално четвъртата моментна сила, реално управлява държавата, ще се опита да вкара ДПС във властта.
Добре, и на финал, ако може да се ангажирате с прогноза, дали след Мустафа Карадая, Ахмед Ахмедов, който също подаде оставка от Централното оперативно, като член на Централното оперативно бюро на партията. Дали ще има и други хора, които също ще се оттеглят от ръководството на партията в следващите дни?
Сега днес има Централно оперативно бюро. Възможно и не още някой от зампредседателите да е подал оставка, защото е нормално шефа като си отива и тези от екипа му да го последват, дори да имат доверието на Доган за по-нататък да работят в ръководството, коректно е да го направят.
Добре, много ви благодаря за този анализ. Наистина изключително трудно е да се коментират процесите в Движението за права и свободи. Това са първо много години, второ изключително сложна структура, труден достъп до информация, така че благодаря на Йохан Андай за опита да анализираме тези процеси. Вие се абонирайте за YouTube канала на Свободна Европа и следете новините на сайта ни. Приятен ден!